Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V današnjem OFU Erdoganova stranka prepričljivo zmagala na lokalnih volitvah. Slovaški politični novinec dosegel presenetljivo predsedniško zmago. Tajska premijejka na sodišču zaradi obtožb protikorupcijske komisije. Policija postavlja baze v slamih Rio de Janeiro. V kulturnih novicah par in bojevi nasledniki prihajajo v Ljubljano. V Turčiji so zaključili štetje glasov lokalnih volitev. Sodeč po preštetih glasovnicah je največji delež podpore dobila trenutna vladajoča stranka za pravico in razvoj, premijeja Recepa Tayyipa Erdogana. Stranka je dobila 47% vseh glasov, kar je njen najboljši rezultat doslej. Po besedah predsednika vlade Erdogana je to dokaz, da ljudje ne podpirajo nemoralne in brezciljne politike opozicije. Med volitvami je prišlo do mnogih nepravilnosti. Mediji poročajo o namernih redukcijah elektrike v določenih predelih države, vojaškem nadzorovanju volišč. Prav tako so bile na dan volitev hekersko napadene spletne protivladne strani, na nekaterih voliščih pa je bil onemogočen dostop neodvisnim mednarodnim opazovalcem. Slednji skupaj z opozicijo zato že opozarjajo, da je bil rezultat dosežen s prevaro in manipulacijo. V Franciji so lokalne volitve tudi postregle s številnimi spremembami. Presenetljivo dober rezultat je dosegla skrajno desničarsko usmerjena stranka Nacionalna fronta, ki je zmagala v 11 manjših francoskih mestih. Vladajoči socialisti so bili pričakovano največji poraženci volitev, so pa uspeli ohraniti svoje župansko mesto v Parizu, ki ga bo prvič v zgodovini tega mesta vodila županja Anne Hidalgo. Medtem ko François Hollande že napoveduje spremembe v vladnih vrstah, pa desnica, Unija za ljudsko gibanje, s 46% podporo slavi. Volitve so se zaključile tudi na Slovaškem. Uradni rezultati drugega kroga njihovih predsedniških volitev so za mnoge veliko presenečenje, saj je politični novinec Andrej Kiska z veliko prednostjo ugnal svojega protikandidata, trenutnega predsednika vlade Roberta Fika. Po preštetih glasovih je Kiska uspel prepričati 60% Slovakov. Uspeh tega političnega začetnika gre pripisati predvsem njegovi politični neobremenjenosti, podjetniškemu uspehu in človekoljubni dejavnosti. Slovaki so se za izbiro političnega neznanca odločili tudi zaradi bojazni prevelike koncentracije moči Kiskovega nasprotnika Roberta Fika in njegove levo usmerjene stranke Smer. Prav tako gre razlog za presenetljiv rezultat volitev iskati v popolni odpovedi slovaške politične desnice, ki jo zadnje čase pretresajo številne korupcijske afere. Novi predsednik Slovaške Andrej Kisko bo zaprisegel 15. junija. Prihajajočih volitev pa se optimistično veselijo v Afganistanu. Država, ki jo je v preteklih letih popolnoma razdejala vojna vihra, bo 5. aprila izbirala svojega bodočega predsednika. Tokratne volitve predstavljajo prelomnico za afganistansko demokracijo, saj se po 13 letih z oblasti umika trenutni predsednik Hamid Karzaj. Afganistanci so na volitve pripravljeni. Večina napoveduje, da bo kljub grožnjam talibanskih skrajnežev oddala svoj glas na prihajajočih volitvah. Od bodočega predsednika afganistansko ljudstvo najbolj pričakuje izboljšanje varnostnih razmer v državi. Več kot 4000 protestnikov se zbralo v Barceloni pod geslom Desobediencia 2014. Ta poziv k državljanski nepokorščini je potekal v sklopu nasprotovanja vrčevalnim ukrepom strani španske vlade. V manjši obliki se protest zgodil tudi v Madridu, kjer je bilo strani policije napadenih 7 novinarjev, ki so hoteli dokumentirati nasilno aretacijo po koncu protestov. Španska policija ima o protestih tega vikenda povedati le to, da so bili ilegalni, saj organizatorji oblasti niso obvestili o svojih namenih. Policija je bila delovna tudi v Rio de Janeiro, kjer se je 1400 policistov in marincev odpravilo v slame, ki ležijo v bližini mednarodnega letališča. Gre za najnovejše dejanje znotraj poskusa zagotovitve varnosti pred letošnjim svetovnim nogometnim prvenstvom. Policija naj bi iz teh najrevnejših predelov Brazilije pregnala oborožene tolpe, ki nadzorujejo trgovino z drogami in slame vodijo že desetletja. Vsem znam problem torej, a dosedanjih priprav na prvenstvo kljub pozivom številnih prebivalcev ni imel prioritetne pozicije. Tako imenovani program pacifikacije predvideva stalno prisotnost oboroženih sil, saj v Riju med drugim potekajo tudi priprave na poletne olimpijske igre 2016. Na mestih, kjer so te policijske baze že postavljene, že prihaja do spopadov strani tolp, ki z vsako novo bazo izgubijo del teritorija za prodajo. Kitajski predsednik Xi Jinping se je v sklopu svojega evropskega obiska danes oglasil v Bruslju. Odziv na ta dogodek je bil pred Evropskim parlamentom organiziran protest tibetanske skupnosti, ki so se mu pridružili tudi ujgurski in drugi aktivisti. Že vnaprej je kitajska delegacija belgijske organe nadzora obvestila, naj poskrbijo za to, da bodo protesti skriti pred očmi predsednika. Poleg tega je bila naročena odstranitev plakatov, ki oglašujejo nastop kitajske plesne skupine. Razlog za to dejanje in opis drugih taktik, ki si jih poslužujejo kitajski predstavniki, poda Vincent Meten iz organizacije Mednarodna kampanja za Tibet.
We see that there are efforts made by the Chinese embassy here to prevent any, like, trying to prevent any demonstrations from happening. They want to preserve their presence from seeing any Tibetan flags or any protesters. We, for instance, our demonstration today, we have not been allowed to walk to Schuman Circle, where you have the headquarters of EU institutions. But now we hear that Chinese population or students are able to demonstrate there to welcome the president. So we are wondering why we, as a human rights activist and organization, are not allowed to go there. And the same goes for an Amnesty International. They ask for to being able to demonstrate along the road where Xi Jinping will be going, and they were refused to do so. And another example is that there is a Falun Gong ballet or at the National Theater here, and you have some posters and placed in different points around the hotel where Xi Jinping is staying. And the embassy asked the police to take away the posters because Falun Gong is a movement that is fight it against in China. And well, first the police wanted to remove the posters. Finally, due to some opposition by our leaders here and some MPs, police has to change its decision. And so, I mean, these are, it shows that in a way also how Chinese authorities are trying to export their censorship tactics abroad, which we really much denounce.
V sodelovanju z Združenimi narodi v Mjanmaru prvič po 30 letih poteka popis prebivalstva. Zaradi izolacije države iz časov vojaške oblasti število prebivalstva v tej večinsko budistični državi ni znano. Ocene temeljijo na popisu iz leta 1983, ki pa naj bi izpustil vse manjšine. Ravno manjšinska problematika je razlog za kritike trenutnega popisa, saj se državljani ne morejo identificirati kot Rohingja, pripadniki dolgo preganjene muslimanske manjšine. Preostane jim le identifikacija pod kategorijo drugi. Po številnih protestih, ki so pretresali Bangkok v zadnjih mesecih, je tajsko premijejko Yingluck Shinawatra danes doletel še bolj institucionaliziran preizkus na sodišču. Obtožbe se nanašajo na malomarnost pri njenem delu in sicer zaradi vladnega programa, ki naj bi uravnaval pridelavo in prodajo riža. Schema je bila pomemben dejavnik v zagotavljanju podpore kmetov na volitvah 2011, na katerih je Shinawatra zmagala. Program se je izkazal ne le za neučinkovitega, ampak tudi škodljivega in stotine kmetov za svoj doprinos ni bilo plačanih. Nacionalna protikorupcijska komisija lahko primer preda tudi v senat, ki bi v tem primeru odločal o možnosti razrešitve premijejke.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V Novem mestu je potekala okrogla miza na temo diskriminacije romskih otrok v slovenskih šolah. S podpredsednico Zveze Romov za Dolenjsko, Liliano Tudija, smo govorili o odnosu med otroki romskega in neromskega porekla.
Jaz bi takole rekla, jaz mislim, da ostali otroci kar v redu prejmejo se naše romske otroke in mislim, da težava ni na tem, da jih ne bi sprejeli, ampak glede na to, da ko sem jaz obiskovala osnovno šolo, je bil ta problem dosti večji. Enostavno nas niso sprejemali, danes pa temu ni tako.
Poprašali smo jo tudi o stereotipiziranju romskih otrok.
Lejte, jaz si pravim, zdaj ko sem vas razumela, jaz mislim, da temu ni tako. No? V glavnem še zmeri so kakšni stereotipi, ampak glede ostalih otrok, mislim, da je to zelo malo procentov. No?
Naša sogovornica izpostavila tudi nekatere težave, ob katere trčijo Romi med svojim šolanjem.
Lejte, jaz bom takole rekla, problemi so tukaj le strani, ne vem zdaj, kako bi rekla, mogoče države ali šole. Skratka, kot sem že omenila danes, problem je v tem, da Romi ne odnesejo ne vem, nekega znanja iz osnovnih šol. Tako da bolj, ko pridejo do srednje šole, enostavno pol tam se vse konča. Ne? Neka vizija, ki so jo imeli, pol enostavno izgine, ne? Ker kot bi človek rekel, tle jim je nekaj šenkano, pol pa v srednji šoli se pa pol to vidi, da temu ne more biti tako. Ne?
Liliana Tudija je poudarila tudi, da imajo prilagojeni programi v realnosti lahko negativne učinke.
To je ta problem, ker imajo romski otroci po šolah, bom rekla, govorim za, bom rekla, Novo mesto in okolico, imajo prilagojen program in to, mislim, da je to zelo, zelo narobe, ker enostavno ne, kot sem že rekla, ne odnesejo pač nekega znanja iz osnovne šole, da bi pol lahko, ne vem, se pol naprej šolali.
Ovsta pripravila Zala in vajenec Kovač.